Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas pārstāvis Valdis Vītoliņš stāsta, ka lieli apkuras uzņēmumi pamazām pāriet no fosiliem energoresursiem uz atjaunojumiem resursiem, pārsvarā šķeldu un gāzes apkuri izmanto kā papildinājumu gada augstākajos mēnešos.
Janvārs, februārs, un kad ir sasniegts šis pīķa slodze, un tad mēs papildu šo slodzi nodrošinām arī ar dabas gāzi. Privātajā sektorā jau arī līdz šim tas bija pārsvarā divi kurināmi, tas bija gāzveida kurināmais un malka kā koksne. Ienākot jaunākām tehnoloģijām parādās vēl iespējas, tātad ir saules kolektori, kurus var izmantot arī apkurē, un, protams, arī siltumsūkņi. Cilvēks domā, ka malka ir lētāka, tāpēc ka viņa maksā lētāk, bet ja mēs rēķinām visus izdevumus gan par iekārtu iegādi, gan pēc tam to apkalpošana, kurināmā sagādāšana arī tīri loģistikas jautājumi. Tas viss ir jārēķina un, protams, jārēķina ilgtermiņā.
Uzņēmuma SB apkure valdes priekšsēdētājs Andris Krūskops nozarē darbojas jau 34 gadus un stāsta, ka interese par apkūras sistēmām strauji mainās katru sezonu. Piemēram, šobrīd atkal ir pieprasījums pēc gāzes katliem.
Jo gāzes katls ir lēts, jūs viņu varētu uzstādīt pār kaut kādiem 2500 kopā darbu. Granula iekārtā ir kaut kādi 7-8000 jārēķinās, siltumsūkņiem apmēram 10000, tas pirmais ieguldījums. Pie visām apkuras iekārtām ir viena liela problēma. Cilvēki ļoti bieži skatās, kur ir kaut kas lētāk. Ļoti bieži saka cilvēkiem, labāk nepēc šogad neko, ja tu nevari nopirkt normālu iekārtu. Nav runa pa cenu. Cilvēks iegūst kvalitatīvu preci, par kuri viņam nebūs jādomā un jārūpējas tuvākie 20 gadi.
Iedzīvotāju interesi ietekmē arī dažādi valsts atbalsta pasākumi. Andris Krūskops stāsta, ja pirms diviem gadiem uzņēmums pārdeva gadā 380 vienas firmas ražotos siltumsūkņus, tad šogad tikai 20.
Nopērkot siltumsūkni, ja, uzstādot sev saules baterijas, dabūjot kaut kādu nelielu to dotāciju un plus jūs varat izmantot to elektrību tādā veidā, ka jūs viņu uzkrājat. Un pēc tam izmainījās likums un pateica tā, ka izmaiņā tikai būs 20% uzkrājums, būs jums 27. Gada arī tas vairs nebūs. Līdz ar to siltumsūkņa ēra Latvijā ir beigusies. Tagad visizdevīgākais, protams, ir granuls, bet pirmais ieguldījums ir paliels no 6 līdz 8 tūkstoši, teiksim, uz 200 kvadrātmetriem jums ir māja. Maksimālais patēriņš ar kvalitatīvu iekārtu ir 4 tonnas gadā. Pie šīm cenām, ja, kad ar PVN ir apmēram 200 eiro, jāmaksā pa granulām 800 eiro gadā, jo jūs lietojat arī silto ūdeni, malka nav lēts kurināmais. Un tomēr tas ir mūsu pašu kurināmais, mēs atbalstām savu valsti, tā nauda paliek valstī. Tas ir ļoti būtiski, ja, ka tomēr mums ir jāizmanto savu resursu.
Rīgas Tehniskās Universitātes ilgtspējīgo būvmateriālu un inženieru sistēmu institūta vadošais pētnieks Aleksandrs Zajats stāsta, ka apkuras sistēmas piemērotība nosaka daudzi faktori. Ja ēka, piemēram, ir jaunbūve ar zemu enerģijas un apkuras patēriņu, piemērotāks būs siltumsūknis. No ilgtspējas viedokļa labākais resurss ir granulas un koksne.
No ilgtspējas viedokļa, nu, protams, granulas malka ir pirmkārt vietējais un atjaunojamais resurss. Un runājot par ilgtermiņa ietekmi uz vidi, no vienas puses koksnei, tiem pašam granulam vai malkai, rodas vairāk to CO2 izmešu salīdzinot ar dabas gāzi, bet toties tas energo resurs, kas pats ir atjaunīgs un ar laiku izaugot tam kokam, viņš piesaistā to CO2 atpakaļ, kas ir izlaists atmosfēra sadegšanas laikā. Tāpēc vajag skatīties, kas būtu piemērotākais risinājums.
Eksperti iesaka, ja iespējams, tad iegādāties tādus apkuras katlus, kuros var izmantot vismaz divus kurināmā veidus, piemēram granulu katlu, kuru var kurināt arī ar malku. Daina Zalamane, Latvijas Radio.